Уважаеми слушатели, ще чуете запис от пресконференцията на БСП, проведена на 19 март.
Добър ден, добре дошли на нашата пресконференция. Предполагам, че днес пак очаквате да потвърди констатацията си от вчера, че господин Борисов и неговото правителство доведоха страната до цялостен икономически, политически и социален колапс. И това е правилно. Стореното от господин Борисов е толкова лошо и толкова катастрофично, че по тази оценка трудно може да има спорове. Вчера говорих за това как правителството на Борисов, създавайки политически монопол, а оттам и икономически монополи, не в сферата, където има естествени монополи, доведе до гигантско оскъпяване на живота в България. Днес ще ви покажем другата страна от наследството на кабинета на господин Борисов. Това е социалния срив в няколко сфери. Естествено, безработицата, доходите и социалното подпомагане. Вие сте получили таблиците, които сме направили, и те не са наша измислица, а са данни от Евростат и от всички официални български национални източници. И ситуацията е действително катастрофична в резултат от управлението на господин Борисов. И това се постигна само за 3,5 години управление на ГЕРБ и на господин Борисов. Грозната истина е, че съсипаха доходите на българите, тяхната работа, толкова много, че цял един мандат няма да е достатъчен, за да върнем и заетостта, и доходите като покупателна способност на нивата от 2009 година. И това трябва да се каже честно и почтено. Искам да кажа много просто. Резултатите, които ние постигнахме в областта на заетостта, на социалните ангажименти на държавата до 2009 година, ще трябва да се възстановяват за цял един мандат от следващото правителство, а в някои параметри от последващо. И данните говорят сами за себе си. Тези, които ви ги раздадохме във вид на две таблици. Каква е ситуацията в безработицата? Намалението в периода 2005-2009 година е с 31% надолу. А Борисов успя да постигне почти 100% увеличение на безработицата. Извинявайте, това е рекорд за цяла Европа. И когато ГЕРБ се обясняват с световната икономическа криза, да видят и да направят сравнението с другите страни от Европейския съюз. С изключение на страните, които са фалирали, няма други такива увеличения на безработицата. България по темп на нарастване на безработицата в резултат на управлението на господин Борисов, господин Дянков и цялата им компания е тъжен рекордьор. Ние поехме в нашите ангажименти, в нашата политическа рамка за следващия мандат, утвърдена от Конгреса на БСП, ангажимента за 250 000 нови работни места. Защото това е възможното при днешното състояние на икономиката, нейното разбиване от отишлото си правителство. И аз питам господин Борисов, каква отговорност поема той лично за тези 420 000 безработни? Каква отговорност? Кой е довел тези хора до улицата? Колко гьонсурат трябва да бъдеш, за да имаш наглостта и цинизма сега да увеличаваш светли бъднини, след като си имал цялата власт в държавата 3,5 години? И след като носиш пряка отговорност за бедността и за липсата на поминък на стотици хиляди наши съграждани. Защото сега ГЕРБ обещават нова лява политика. И защо не я правиха, като имаха тази възможност? Всъщност, това са риторични въпроси. Защото спомняте си, че господин Борисов беше казал, че най-добрата антикризисна мярка са арестите. И това е неговия план и за след изборите. Ако спечелят изборите, започват с арестите пак. Само че арестите не хранят. Не дават поминък. Не дават сигурност на хората. Втори аспект – доходите. Средномесечният осигурителен доход до 2009 година е увеличен с 67% за 4 години. А при управлението на ГЕРБ само с 11%. И аз питам, кой е пак виновен за резултатите на ГЕРБ? Пак тройната коалиция? Световната криза? Не знам, метеорити? Някакви други извън земни явления? Никоя не е причината, освен тяхната некадърност и тяхната политика, която правеше макроекономически баланси и сравнително нисък дефицит за сметка и на гърба на хората, вземайки от тях, от техния джоб, отнемайки социални права. Това е тъжната картина. Помислете само, че 50% са бедните в България, 50% от населението. Най-високо ниво в Европейския съюз. За 4 години са увеличили бедността с 12% приблизително от тяхната политика. И после се чудят защо хората ги изгониха с протести. Това е наистина едно престъпление пред нацията. Отнемане на перспектива пред хората. И разбира се, няма как да не спомена пенсиите. Това е третата сфера. Никаква промяна. Никаква. 4,3% повишение на средния размер на пенсиите за 3,5 години са откровена подигравка. Ние сме поели ангажимента за незабавно въвеждане на швейцарското правило и периодична индексация на пенсиите. Това е необходимо за оцеляването на цяло едно поколение. Говоря за елементарно оцеляване. И тази политика ще провеждаме след изборите, ако спечелим доверието на хората. Благодарение на тази политика, а не на приумици и прищявки на министър-председател и министър на труда и социалната политика, в нашия мандат пенсиите се увеличиха двойно. Двойно, за 4 години. Естествено, ние не можем да върнем времето назад. И няма как бързо за няколко месеца да затворим ножицата между скока на цените, хранителните 40%, сметките за ток са 60% за тези 3,5 години. Но ще започнем незабавно политика на подпомагане и увеличаване на доходите на най-засегнатите хора и облегчаване на тяхното положение. И разбира се, държа да подчертая като наш приоритет майчинството и отглеждането на деца. Ние тази политика сме извели като водеща за следващия мандат. Защото, погледнете тази таблица. Какво пише в графата 2013 спрямо 2009 година по отношение на подпомагане на майките? Няма промяна. Без промяна. Та дори не се нуждае от коментар никакъв. Замразени бяха всички пари за майки за отглеждане на деца. А демографската криза, бих казал катастрофа, в България е въпрос на национална сигурност. Защото без преодоляването ѝ няма как да се осигури никакво бъдеще за държавата и за хората, които живеем в България. Затова БСП се обръща към българските граждани с предложение за обществен договор за преодоляване на демографската криза в България. Това трябва да бъде водещ приоритет на следващото управление. И ние предлагаме диалог, предлагаме кауза, която да обедини усилията, волята на най-различни хора в България. Не само политически сили, съсловия, граждани. Този диалог го водихме и в този парламент и сме направили нашите конкретни предложения в бюджета и за миналата година, и за тази година. И ще ги отстояваме и реализираме в следващия парламент. Защото сме поели ясен ангажимент. Първо, за увеличаване размера на обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 годишна възраст до размера на минималната работна заплата като първа стъпка. Второ, увеличаване размера на детските надбавки, тяхното обвързване с възрастта на детето, защото децата на различна възраст имат нужда от различни средства, като подпомагане. Едно е едно новородено бебе, друго е дете на 3 години, трето е дете, което тръгва на училище. Различни са нуждите, различен е размера на подпомагане, което държавата трябва да осигури. При това трябва да отпадне подоходния критерий за това, защото децата са равни. Не може към тях да се прилагат различни подходи. Трето, стимулиране на модела на 5-членното семейство като основа за тази политика, т.е. 2 родители, 3 деца, чрез еднократна помощ за раждане на дете и развитие на цялостна система от мерки в тази посока, която да стимулира раждаемостта, да даде малко повече сигурност на българките, които раждат деца и да видят отношение от страна на държавата. Четвърто, увеличаване на целевите помощи на първокласниците в съответствие с минимална работна заплата. Тяхното свързване също така. Защото е важно как едно дете ще тръгне на училище. С какво самочувствие, как ще се почувства в този важен момент в живота на всяко едно дете. И пето, целева финансова подкрепа за децата в общинските детски градини. Това са нашите основни ангажименти. И това е само началото, но моето дълбоко убеждение, че България действително се нуждае от пълноценен диалог и събиране на усилията за реализацията на такава политика и извеждането й като водеща. Драгомир Стойнев ще ви информира и за други наши социални приоритети, като искам да подчертая един. Ние сме го поели като ангажимент и това е в основата и на нашите спешни мерки, които огласих миналата събота след заседанието на Националния съвет. Един от първите така, символни и знакови закони, за който имаме готовност в много висока степен, е закона за младежката гаранция и младежката заетост, който ще внесем в следващия парламент. В този внесохме 3 законопроекта в различни аспекти на тази политика. Естествено, те бяха отхвърлени от ГЕРБ, но те са много добре премислени и като съдържание, и като технология за реализацията. А този трябва да бъде един по-цялостен закон, който да стъпва и върху извоюваната от европейските социалисти победа и решението след 1 година кампания за младежка гаранция и решението на Европейския съвет, който гарантира 6 милиарда евро от фондовете на Европейския съюз като отделен раздел в бюджета и отделно финансиране именно за младежката гаранция и нейната реализация във всички страни и членки от Европейския съюз. Благодаря.
Добър ден и от мен. Безспорно най-големият провал на правителството на политическа партия ГЕРБ е в сферата на заетостта и социалната политика. Като имам предвид какви са размерите на този провал, ние трудно може да обещаем чудеса. Но може да обещаем, че стъпка по стъпка ще подобрим живота на хората. БСП има за цел да води една агресивна политика в сферата на заетостта и на доходите. Няма как да не се води такава политика при положение, че България е единствената държава членка в целия Европейски съюз, където безработицата скочи двойно. Не говорим с 50-60%, говорим за двоен ръст на безработицата. Този проблем не може да бъде изтрит с един мандат. Но ние предлагаме, че и имаме нужните конкретни мерки, че за един мандат ще създадем 250 000 работни места. Много хора питат, как ще стане това? Това не е ли поредният популизъм? Не! Давам ви пример. Когато БСП бе на власт, парите в Националния план по действие по заетостта бяха 190 милиона лева. Това гарантира 70 000 работни места. Тези пари бяха намалени, трикратно. Ние смятаме да ги увеличим с 200 милиона лева. Целият потенциал на оперативната програма човешки ресурси, ако се усвояват наистина честно парите, а не да отиват за ваучери, така както отиваха в една народна представителка от ГЕРБ, от Бургаски многомандатен избирателен район, която обучаваше ресторантьори по време на летните месеци. Една фирма създадена преди 4 месеци усвои 700 000 лева. Целият потенциал, ако отива за заетост на тази програма, се гарантират 120 000 работни места. Това прави приблизително 190 000 работни места за една година. Да, това може да бъдат временни работни места. Но в крайна сметка, когато няма никаква работа, това определено е помощ за абсолютно всички български граждани. 190 000 работни места е възможно само за първата година. Аз не разбирам защо, когато говорим за банковия сектор, всички приемаме, че ролята на БНБ е съвсем нормално да бъде кредитор от последна инстанция. Нали, когато една банка има затруднение, БНБ може да я подпомогне. Защо, когато има криза на пазара на труда, държавата да не бъде работодател от последна инстанция? Именно с тези програми ние можем да гарантираме достоен живот на българските граждани. Друга основна тема е пенсионната, прословутата пенсионна реформа на ГЕРБ. Знаете, за тях основното правило бе, колкото по-малко пенсионери има, толкова по-добре. Водихме огромна борба в парламента. За съжаление, не бяхме чути. В момента, откакто тази реформа е в действие, приблизително около 20 000 български граждани не могат да се пенсионират. Всички знаете, че ако човек остане без работа на 58 години, той няма как да се пенсионира. Затова ние ще предложим една мярка, която е законодателна инициатива, за съжаление бе отхвърлена от управляващите, но се подкрепя от цялото общество, на всички български граждани, на които не им достига стаж или възраст, 2 години, да могат предсрочно да се пенсионират. В крайна сметка, важно е да се запази достойнството на хората. Това ще струва на държавата не повече от 23 милиона лева. Съгласете се, кое е по-важно? Човек да се чуди как да се пенсионира или да има тази възможност предсрочно да се пенсионира. Отново ще въведем швейцарското правило и поем ангажимент за регулярно преизчисляване на старите пенсии. Тук бе казано, позволете ми да се върна за заетостта. Изключително важно е младежката безработица. За миналата година над 12 000 млади човека до 29 години са напуснали страната. За каква икономика на знанието може да говорим? За какъв устойчив икономически растеж, ако няма млади хора в тази държава? Затова именно тази младежка гаранция, която бе извоювана от европейските социалисти, която влезе в бюджет на Европейската комисия, която ще се увеличи от парламента на Европейския съюз на 10 милиарда евро, и която също така ще гарантира и по-гъвково усвояване на средствата от структурните фондове, ще ни позволи именно да намалим младежката безработица. Това е един от основните приоритети в нашата програма. Разбира се, тук трябва да обърнем специално внимание на социалната защита на хората от уязвимите групи. Това са хората с увреждане. Те са забравени от политическите партии. БСП поема ангажимент, че всяко дете с увреждане ще получава 70% от минималната работна заплата. Също така, че ще увеличим именно тези работни места на уязвимите групи от 3000 на 6000, където държавата поема осигуровките на работодателя, който наеме хора с увреждане. Ще създадем и фонд за подпомагане на тези работодатели, които наемат повече хора с увреждане, който да изплаща заплатите на тези хора с увреждане. Вие ще кажете, откъде ще съберете пари? Тези работодатели, които нямат нужната инфраструктура, които по закон са длъжни да наемат хора с увреждания, вместо да плащат такса или глоба, която да отива в държавния бюджет, именно ще бъде в този фонд. Ще се акумулират парите, които ще подпомагат тези добросъвестни работодатели, които желаят да наемат хора с увреждане. Говорим и за увеличаване на максимално осигурителен доход. Изключително важна мярка. Не е нормално хора, които получават 3, 4, 5 хиляди лева, да се осигуряват на 2 хиляди лева. Защо, питам аз, ние кого пазим? Защо да няма повече ресурс в държавното обществено осигуряване? Тази мярка ще доведе до допълнителни 400 милиона лева в бюджета на държавното обществено осигуряване, с цел именно увеличаване на пенсиите. И разбира се, това, което искам да приключа с този обществен договор, който ще бъде предложен на политическите партии за справяне с демографската криза. Ние изчезваме като нация. Ние се топим като нация. Българското население застарява. В крайна сметка, когато се вдигна обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 години до размера на минималната работна заплата, става въпрос за тези майки, които са се осигурявали, които са работили. Става въпрос за ни допълнителни 30 милиона лева, които ГЕРБ решиха да строят детски градини. Защото оттам може да се краде. А когато се дава на българската майка, те няма как да си вземат комисионното. Важно е да бъдем подкрепени именно в тези наши социални искания. БСП твърдо застава за тези ангажименти и смятаме, и сме сигурни, че когато спечелим изборите, ще подобрим живота на хората стъпка по стъпка, но ще бъде към добро. Защото за мен лично основната цел на едно управление е да подобрява живота на хората. Видяхте, когато не може да подобри живота на хората, те гонят с камъни от улицата. Благодаря ви.
Заповядайте за въпроси.
Радио К2, Пламен Велев. Господин Станишев, професор Михаил Константинов каза вчера, че ще съди всеки, който намекне, че той манипулира изборни резултати. Как ще коментирате това изказване? Готов ли сте да стигнете до съд с професор Константинов? И към Драгомир Стойнев, прикажете малко повече каква нова философия предвиждате в пенсионната реформа. Благодаря.
Аз видях, че днес и господин Цветанов мощно е защитил Михаил Константинов. И знам защо. Защото той е пряко от тяхно назначение като ръководител на информационно обслужване. Извинявайте, дайте да не се правим на луди, както някои се опитват да се правят на такива. Визирам господин Цветанов. Вижте социологически проучвания. 60% от българите смятат, че изборите ще бъдат манипулирани. Ако си елементарно почтен и нямаш такова намерение, вземи мерки това да не се случи и да намалиш тези притеснения на мнозинството от българските граждани. Да се прави точно обратното. Аз предполагам, че господин Цветанов не чете вестници, понеже не чул и не видял къде какво казал господин Константинов, пак ще ви цитирам. Вестник Труд, 21 февруари 2013 година. Какво казва господин Константинов? Ако алтернативата е да се върне тройната коалиция, ей, Бого ще направя всичко това да не стане. Ще направи всичко това да не се случи. Цитат. Изписан, не казан. Господин Константинов не е обикновен гражданин, който има правото като гражданин да харесва някой, да не харесва някой, да гласува за когото си иска, това е негово свещено право. Той е ръководител на структурата, която ще брои резултатите от изборите. И има достатъчно технологични възможности да се подменят резултати. Затова сме поискали неговото освобождаване, освобождаването на изпълнителния директор на информационно обслужване и да има контрол върху този процес от неправителствения организатор и международните наблюдатели. Нека софтуера бъде тестван и верифициран от независими наблюдатели. Да не правят налуди българските граждани. Защото, извинявайте, гледам вчера тържествено подписване, споразумение между три институции, как ще наблюдават и ще гарантират честността на изборите. А кой ще ги гарантира? И отговарящия за това заместник главен прокурор госпожа Ася Петрова, която е известна със своята близост към Цветанов. Кликнете в интернет и вижте какво ще се изпише. Неговия човек Калин Георгиев, зад който се вижда огромната сянка на господин Флоров, политназначенец и изпълнителя на политическите поръчки на господин Цветанов. И господин Константин Казаков, шефа на ДАНС, също назначен от тях. Как ще гарантират те честността на изборите, след като цяла България видя 2011 година как ГЕРБ прави избори, президентски и местни? Видяхме чувалите с бюлетини, разнасени от депутати. Видяхме 130 хиляди невалидни бюлетини само на президентските избори на първия тур. Като общо на първия тур на изборите бяха над 300 хиляди невалидни бюлетини. Изведнъж българският народ оглупя, ако им се вярва. Оглупя и не може да се ориентира. Около 30 избори са правени най-различни за 23 години. Никога не е имало такъв брой невалидни бюлетини. Има са други факти и ясни тенденции. Ние сме наясно как стоят нещата. И за сега не виждам реална воля и от служебното правителство да реализира декларацията, която заявиха. Че ще гарантират честни, демократични, нефалшифицирани избори. Това с приказки не става. Трябва действия, които да вдъхват увереността за тази воля. А тя не се вижда.
Относно пенсионната реформа, заявих, че ние ще я преразгледаме. Не споделяме тезата на ГЕРБ, колкото по-малко пенсионери, толкова по-добре за държавата. БСП поема ангажимент, че стажът и възрастта ще бъдат замразени. Защото нищо, ама абсолютно нищо не налага увеличаването на стажа и на възрастта до тези параметри. Ние наказваме едно и също поколение, на което от 2000 година на жените вдигнахме стажа с 14 години, на мъжете с 12 години, възрастта на жените с 5 години, на мъжете с 3 години. И също това поколение още веднъж да се увеличава стажа и възрастта. Това няма как да стане. Увеличаването на стажа и на възрастта трябва да бъде обвързано с средната продължителност на живот. За съжаление, в България българските пенсионери не живеят така, както европейските пенсионери. Те умират много по-рано. Затова, ако има евентуално покачване, то ще бъде плавно с по един месец стаж и възраст на година. И сега пресмятаме дали да бъде от 2025 година или от 2030 година. Но на този етап нищо не налага толкова скоростно, бързо покачване на стаж и възрастта, защото ние сме едни от най-тежките мерки за пенсиониране в целия Европейски съюз. И понеже тук има млади хора, и това е обвързано с нашата гаранция за първа заетост, закона, който готвим, и понеже ако остана тези мерки, които са в момента, ние не можем да се пенсионираме и вие не можете да се пенсионирате, годините прекарани във висше учебно заведение, ако сте редовно записан, ще се признават за осигурителен стаж. Не да си го плащате, а ще ви излизате, този, който млади човек излиза на пазара веднага с 5 години осигурителен стаж. Тази мярка не е единствено на БСП, това е мярка, която съществува в 14 държави, членки на Европейския съюз. Благодаря.
То едно време така и беше.
Да, има въпрос, ако може.
Тогава нещата излизат наяве. Ако е толкова ценен експерт господин Константинов, господин Цветанов толкова го брани и защитава, аз казвам, когато толкова се хвърлят в негова защита, има нещо гнило. Няма как. Точно за това. Затова сме поставили това искане. Това е съвсем нормално. И тогава това означава, че готвят фалшификация на изборите. Това е ясно заключение. И манипулация на резултатите. Как може, едва ли не цялата държава, да обсъжда един толкова на пръв поглед елементарен въпрос?
Но сега и аз речем, какво се случва с това става там и провеждате избори?
Ами това показва какво готвят ГЕРБ. Ние постоянно ще искаме, ще кажем и на международните наблюдатели. Днес имаме първата среща предварителна с мисията на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. И ще искаме и това. Верифициране на софтуера, независимо външно присъствие на наблюдателите и в информационно обслужване и всички други неща. Защото абсурдно е, не разбирате ли, че е абсурдно? Човек, който е заявил ясна политическа позиция и който ръководи преброяване, да го прави. Това в Европа е абсурд. Като гражданин може да има всякакви позиции. Като ръководител на информационното обслужване, информационно обслужване, което би трябвало да брои изборите, това е недопустимо.
Господин Господин Станишев, днес пак ще ви върна към думите на господин Цветанов от днешния ден. Той попита вие на какво основание сте назначили Азер Меликов в информационно обслужване, на какви професионални, с какви професионални аргументи?
Господин Цветанов има да си говори с главния прокурор по своите неща. Изобщо нямам намерение да го коментирам.
Господин Станишев, една вътрешно партийна тема днес господин Румен Петков заяви, че не се провежда заседание на националния предизборен щаб и нещата като че ли се вземат от нелегитимни органи. Как ще му отговорите на това негово утвърдение? И още дайте повече подробности за тази среща, която се провежда, току-що казахте, за представителите с ОСЕ. Благодаря.
Може ли да ви помоля всеки да се занимава с това, което му е работа? Има си отговорни ръководни органи на БСП, Изпълнително бюро, Национален съвет. Всеки може там да си каже и своето мнение и се вземат нещата и решенията по демократичен начин. Аз в момента, както съм обещал и на парламентарната група, и на партията, провеждам ежедневно срещи с всички досегашни депутати, с ръководители на областни съвети. Това е направено като график, защото има смисъл изпълнителното бюро да обсъжда подготовката, организацията на изборите, листите, местата на гражданските партньори в резултат на този диалог. Така при нас е по устав. Господин Петков би трябвало да го знае. Това първо. Втория ви въпрос беше за наблюдателите. Ами, положително е, че Народното събрание под наш натиск прие все пак решение да поканим разширена мисия на ОССЕ. Това е една добра стъпка. Ние ще представим много ясно нашия анализ, нашите виждания и причините, поради които това стана наложително. Аз ви казвам честно. Срам ме. Срам ме, че се налага през 2013 година в България, страна член на Европейския съюз, да се налага да има мисия на ОССЕ при това разширена. И мисия на ПАСЕ, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. До там ни докараха ГЕРБ, че се посяга върху фундаменталното право на всеки един българин. Свободно да гласува, без натиск, без страх, без купуване на гласа му и почтено да бъде преброен гласа му, резултатите. Ще представим нашия анализ и нашите притеснения много аргументирано, основателно, систематизирано пред наблюдателите, защото важно е за спокойствието на хората, за стабилността на държавата, за легитимността на изборите, да има гаранции, че наистина са честни. И наблюдателите не само да дойдат и да погледнат, като правило ги пращат в ромски махали и някъде другаде, не само това да свършат, а да видят процеса на преброяване, как върви, да си направят заключенията, гледайки този процес, дали там няма манипулации, да участват в целия процес на въвеждане на резултатите на първо и на второ ниво, да верифицират и да присъстват международни наблюдатели, граждански сдружения и структури в информационно обслужване. Тоест там, където реално могат да станат манипулации и фалшификации, да има гаранция, че няма да се случва. Кой се плаши от това толкова? Кой се плаши?
Господин Стойнев, казахте, че замразявате нивата на годините за пенсия и стажа, но замразявате на този етап, до който ги докара ГЕРБ, или връщате старото положение преди реформата? Един въпрос към господин Станишев. Казахте, че ежедневно водите разговори с досегашните депутати. Каква е равносметката ви до момента? Колко от тях няма да бъдат или те се отказват, или вие ги молите? Долу-горе, какво съотношение нови и стари лица виждате в бъдещата група на левицата? Благодаря.
Относно пенсионната реформа, заявяваме, че замразяваме стажи възрастта на нивото, което е в момента. Трудно можем да го върнем. Но затова предлагаме именно на хората да могат 2 години предсрочно да се пенсионират. Затова ние ще го въведем, за да има баланс. Благодаря.
като допълнение към това, което казва и господин Стойнев. Разберете едно нещо. Ужасно лесно се руши. С един замах. Много трудно се изгражда. Цели системи, цялата ни държава е разнебитена в резултат на тези 3,5 години. Да го ли осъзнавате? Всяка система, социалната, осигурителната, финансовата, всичко образователната. Ето, вчера говорих с представители така на учителските среди. Ми има риск реален маса училища да се окажат днес в... да нямат пари. Защо? Защото какво направиха ГЕРБ? Казаха, вдигаме заплатите на учителите с 6,7%, обаче парите остават същите за бюджетите на училищата. Значи трябва да урежат някаква дейност, да не могат да се разплащат за отопление, за други неща. И какво се получава? То така всеки умее да вдига заплати. Вдигам ти заплатите с 20%, но не ти давам пари за дейност. И ги водят към фалит. Маса средни училища, които са жизнеспособни, може да се окажат в положение на несъстоятелност, реално. Да не могат да си изплащат елементарни нужди. И така е навсякъде. Затова правим стъпките, които са възможни днес. Спасителни. А по въпроса, който вие ми поставихте, отправихте към мен, аз водя много конструктивен и отговорен диалог с всички. Защото аз четох какви ли не глупости, нали, извинявайте за този израз, които се изписаха. Сеч, рязане на глави, не знам си какво и прочее. Важното е, първо, да спечелим доверието на хората. Затова са важни и посланията, и политиките, ангажиментите и техните носители. И обсъждам с досегашните народни представители именно този въпрос, разбира се. Подхода. Как да направим нашите листи така, че да спечелим максимално доверие от гражданите. И наред с това следващата група да бъде силна, убедителна, професионално, експертно, политически, да следва тази политика, с която се ангажираме. И не може да става дума за който и да било, дали е в листите или извън листите, да бъде изхвърлен. Не, това е моя подход. Всеки има своите качества, своя принос. Трябва да бъде по-скоро опазен като експертен потенциал, ако някой в този момент не е фигурата, която може да спечели най-голямо доверие. Но да има своите позиции в партията, да допринася за успеха. Това е моят подход. А предстоят, аз днеска пътувам за Брюксел, имам среща с председателя на Европейския парламент тази вечер, утре на обяд съм тук и след това продължавам този диалог и с областните ръководства също така, за да видим спецификата, ситуацията във всяка една област, където си има свои особености, да чуя техните мнения, защото ние сме всъщност най-демократичната партия в България в този процес.
Албена Борисова, информационна агенция ПИК. Господин Станишев, има ли индикации, че сегашното служебното правителство, имам предвид, е правителство ГЕРБ 2? Те ви отказаха да... Марин Райков ви отказа, макар и дипломатично, да смени заместник министрите на Бойко Борисов. Говорихте преди малко за Михаил Константинов и така нататък. Въобще си, старото статукво се запазва. Мерси.
Има такава опасност и все повече се превръща в реалност. Съжалявам, че трябва да го кажа. Подходихме най-конструктивно към служебното правителство и към премиера господин Райков. Представих му пакет от спешни мерки, икономически и социални, които са възможни и реализуеми. Защото ситуацията е много изострена. Хората нямат търпение, хората са в отчаяние. Много от тях. Трябва да се покаже държава, която е загрижена за тях. И естествено, след като първия приоритет, който заяви господин Райков, са честните и почтените избори, това изисква конкретни действия. Първо, извинявайте, направете една справка. Вие сте журналисти, имате достатъчно опит и информация. Какво направи господин Софиянски 97 година, като служебен премиер? Освободи първо всички политически кабинети. Ние не искаме чистка в администрацията. Но как може хора, които са водили тази политика до сега, която докара хората до улицата, страната до колапс, да направят нещо по-различно и да позволят на един министър, дори да има най-доброто желание, да направи някаква промяна. Ми те ще го заблудят. Ще го заблудят, ще действат зад гърба му. Без съмнение. Той няма да знае нужната информация. Как може, разбирам, в земеделието госпожа Боянова ли остава заместник министър? Би госпожата, която разреши онези сделки в Несебър за дюните. Е, каква истина ще каже тя на новия министър? Каква промяна? Това ще бъде замитане на следите. Това е съвсем логично. Казвам го не от реваншизъм, а от загриженост. В здравеопазването чух, че двама заместник министри остават, нали? Е. Болниците са с няколко стотин милиона задължения. Политиката е прави Министерство на здравеопазването. Каква промяна ще направя? Питам. Това е. Елементарно е. И предупредих и вчера на моята пресконференция, или в събота, беше в събота, че ако не се направят необходими действия, които да възстановят доверие в това правителство, че то не е правителство на Бойко Борисов, който зад кадър ги управлява, няма да има доверие. Не може да се приеме тезата на президента, който каза дайте им 3 месеца, пък после ги съдете. Не е такава ситуация. След като имаме служебно правителство, това означава, че ситуацията е извънредна в България. Не сме имали служебно правителство от 97-ма година.
Уважаеми слушатели, чухте записи от пресконференцията на БСП, проведена на 19 март.